began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
Πω, άκουγα το τρέιλερ τώρα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Άκουγα το τρέιλερ 18 χρόνια Real FM.
Πω,
18 χρόνια.
Αφού 5 έχω εγώ, φαντάσου.
5 έχεις εσύ.
Δίπλα.
Και σκεφτόμουν ότι και ο δεύτερος γιος μου φεύγει. Πάει πανεπιστήμιο.
Α,
και ρετάει κι αυτός. Πώς περνάει έτσι
χαιρετάει
ο καιρός. Ναι, μας χαιρετάνε ένας, μας χαιρετάνε. Και έτσι πρέπει να γίνεται με τα παιδιά, να ανοίγουν έτσι, τα φτερά πράγμα τους. Λοιπόν, πράγμα. Και ο Real FM λοιπόν ενηλικιώθηκε. Μπορεί πλέον και μπύρα να πιει.
Αλλά δεν ψηφίζει.
Να πάει.
Δεν ψηφίζει.
Ψηφίζει από τα 18 και μετά ψηφίζει.
Όχι, λέω για το Real.
Ο Real δεν ψηφίζει καθόλου. Μάλλον ο Real.
Αλλά δεν είναι και στον καναπέ.
Δεν είναι στον καναπέ.
Με τίποτα.
Συμμετέχει δυνατά και με όλες τις απόψεις. Δεν νομίζω ότι άλλο τέτοιο ραδιόφωνο τόσο ελεύθερο και τόσο ανοιχτό και με τόσο πολλές απόψεις έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση.
Απολύτως συμφωνώ, και όχι μόνο επειδή είμαι μαζί σου τα τελευταία χρόνια, που με τιμά αυτό, να ξέρεις. Να σου πω,
η
Νίκο,
η τιμή είναι και δική μου, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ότι θεωρώ ότι μέσα από μια παράλληλη διαδρομή πολλών δεκαετιών, που και κοντραριστήκαμε και τζατζαριστήκαμε, όμως έχουμε αποκτήσει στη βάση κάποιων κοινών ηθικών αξιών και όχι πολιτικών, ηθικών αξιών, μια φιλία σταθερή.
Ισχύει. Να σου πω, έχω μια αποκλειστική είδηση.
Για πες.
Αύριο έχεις ύποπτο ύφος.
Έχεις ύποπτο ύφος. Το είπα εγώ αμέσως. Αύριο πράγματι θα κάνω συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Αφού δεν καλοπερνάει, τι θέλει και έρχεται σε σένα?
Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Έρχεται σε μια στιγμή που το πολιτικό σκηνικό είναι βαρύ. Η ατζέντα άλλαξε πάλι. Το λέγαμε εμείς από την περασμένη εβδομάδα, Αντώνη. Ότι ο ΠΚΠ θα επανέλθει δρυμύτερος στην ατζέντα την πολιτική. Έχουν επανέλθει και τα Τέμπη τώρα με την εισαγγελική πρόταση. Φαίνεται ότι το σκηνικό βαραίνει πάλι.
Ναι, και θα έχουμε και εξελίξεις στα πολιτικά, τα αμιγώς πολιτικά, διότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχα, όλο ένα και περισσότερες απόψεις ακούω ότι και πληροφορίες ότι ο κύριος Σαμαράς μετά από ένα διάστημα ίσως επιχειρήσει.
Α, ναι.
Να κάνει κόμμα. Ναι, εγώ δεν ήμουν αυτής της λογικής, το λέω δηλαδή, να μην λέμε ότι λέμε και ξελέμε.
Ναι, ναι.
Κάθε φορά ήμουν.
Ούτε
και
εγώ
ακόμα
πίστευα.
Έχω μια επιφύλαξη. Αλλά ακούω ότι θα...
Το ακούω κι εγώ, ναι, το ακούω έντονα, ναι. Ότι γίνονται ζυμώσεις.
Αυτό αν συμβεί θα είναι ένας φραγμός στις διαθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για νούμερα που θα της δώσουν μια δυνατότητα για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Κοίταξε, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδα, το χαμηλότερο ποσοστό που δίνουν στον Αντώνη Σαμαρά, αν επιχειρήσει να είναι πάλι με κόμμα στη σκηνή, είναι το 5%, το χαμηλότερο. Και του δίνουν και μέχρι 9-10.
Ναι. Ένας φίλος.
Επομένως,
σου...
αν κανείς υπολογίσει, εγώ σου λέω ότι παίρνει το χαμηλότερο. Το 5, από πού θα το κόψει αυτό?
Ναι. Δύο δεν θα είναι.
Δεν θα είναι δύο μονάδες, τρεις από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Και αν συμβεί αυτό τους επόμενους μήνες, γιατί δεν νομίζω να είναι πολύ σύντομα, και αυτό γιατί και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, για καθένας για διαφορετικούς λόγους, αν το επιχειρήσουν και δύο,
θα
και
πάνε δύο, πιο κοντά στις εκλογές.
Θα πάνε πιο κοντά, γιατί...
Να μην φθαρούν αναμένοντας.
Ναι, ναι. Και επίσης αυτό τους τους το δίνει το χρόνο αυτό ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πια βέβαιο, που δεν ήταν απόλυτα και τίποτα δεν είναι απόλυτα στην πολιτική, ότι θα πάει να δώσει ο ίδιος την εκλογία. Μέτρησε αυτά τα εμπλόκια για να εξελίξει και να κινήσει αλλαγές, δεν προβλέπονται, διότι ο Μητσοτάκης όταν έχει μια διαφορά 10 μονάδες, 12 από το προηγούμενο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, θα γραφτεί στην ιστορία πως έφυγε πριν δώσει μια εκλογική μάχη, έτσι. Δηλαδή, τι να πει. Αυτά δεν θα τα έχει πει ούτε η Βύση. Εδώ ταιριάζει ξανά αυτό.
Καλά, τον κόσμο που μάζεψε η Βύση δεν μπορεί
αυτό
να τον μαζέψει κανένας, έτσι. Ούτε κόμμα, ούτε κανένας. Μάζεψε 120.000 κόσμο. Με εισιτήριο. 120.000 άνθρωποι πλήρωσαν για να δουν αυτή τη γυναίκα. Που πώς να το κάνουμε τώρα, είναι μοναδική. Είναι μακράν. Είναι μακράν. Η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια των τελευταίων δεκαετιών.
Εγώ παρατήρησα το εξής, που έχει ένα ενδιαφέρον. Να πεις τώρα πολιτική κουβέντα κάνουμε, αλλά ας το δει και ο πολιτικός κόσμος ως παράδειγμα. Είδα στο TikTok ένα βίντεο που ανήρτησε η κυρία Βύση, η οποία είχε όλες τις με θετικό τρόπο μεταλλάξεις που έχει κάνει από το 80 βάλε μέχρι σήμερα. Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή τα τραγούδια, η μουσική, η πιο μοντέρνα μουσική.
Δεν είναι το 80 βάλε, είναι το 70 βάλε.
70 βάλε, ναι.
70
είναι
βάλε.
Ακόμα το ντύσιμο. Δηλαδή προσπάθουσε πάντα να απευθυνθεί στο σήμερα. Και γι' αυτό βλέπεις τις τρεις γενιές. Εγώ δεν πήγα. Πήγε όλη η οικογένεια, εγώ δεν πήγα, κάποιος έπρεπε να κρατήσει την
εγγονή. Όλη η οικογένεια πήγε και εμένα.
Ναι, ναι.
Πήγε και η γυναίκα μου και όλα μου τα παιδιά.
Μπράβο. Αυτό είναι ένα marketing, αλλά όχι marketing, marketing βασισμένο στην πραγματικότητα, ότι πρέπει να βλέπεις την κοινωνία, πώς εξελίσσεται, τι ακούει, και να προσπαθείς να την αγκουμπήσεις και να είσαι κοντά σε αυτό. Αυτή η καλλιτέχνης, νομίζω που δεν είμαι και ειδικός, το έχει καταφέρει ίσως όσο κανένας.
Ναι.
Της γενιάς της.
Να πούμε και μισή κουβέντα όμως για το τι τραγούδια της έχει γράψει ο Καρβέλας επί 40 χρόνια. Ναι. Ο οποίος Καρβέλας μπορεί καμιά φορά με τις απόψεις του, με τις κόντρες του, με την τρέλα του να γίνεται δυσάρεστος, όμως είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος συνθέτης, που αφήνει πίσω του μια μουσική κληρονομιά σημαντική. Έβλεπα ότι τα τραγούδια του, ακόμα και αυτά της δεκαετίας του 80, τα τραγούδαγαν και παιδιά 15 ετών. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει. Δύο δυνατές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε μια μέρα που το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παίζει πολύ ψηλά, πολύ δυνατά στην επικαιρότητα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Είσαι σίγουρος ότι δεν πληρώνεις παραπάνω για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μήπως το κάνεις από συνήθεια χωρίς να το έχεις σκεφτεί? Μπες cosmoteinsurance.gr και σύγκρινε πακέτα από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές για το αυτοκίνητό σου. Βρες την ασφάλεια που πραγματικά χρειάζεσαι και δες πόσα μπορείς να κερδίσεις. Το Cosmote Insurance σου προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, με το Cosmote Insurance έχεις 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες τώρα cosmoteinsurance.gr και δες πόσο εύκολα και οικονομικά μπορείς να ασφαλιστείς. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Μαζί με τη φοιτητική ζωή ξεκινάει και μια νέα καθημερινότητα με νέες παρέες, νέο σπίτι και νέα έξοδα. Ευτυχώς η Πρωτέρια έχει φροντίσει για το λογαριασμό ρεύματος του φοιτητικού σπιτιού με το Πρωτέρια Picasso Small 29,99. Αφού με 29,99 ευρώ το μήνα για το κόστος ενέργειας, γονείς και φοιτητές ξενιάζουν. Ίδιος λογαριασμός κάθε μήνα για ένα χρόνο και δύο μήνες δώρο το κόστος του φοιτητικού πακέτου. Αυτό θα πει καλή αρχή. Μάθετε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia σε όλη την Ελλάδα ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αντιπρόεδρο της Βουλής, τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα και σε όσοι μας ακούν φυσικά. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Εγώ δεν σας είδα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήμουν εκεί, αλλά από ό,τι είδα δεν μπορέσατε να πάτε, είχατε υποχρεώσεις ή μια απόσταση
από τα σημερινά. Είχα μια υποχρέωση, κοινωνική υποχρέωση στην Κρήτη, στενό πρόσωπο, γάμος και γι' αυτό δεν παρευρέθηκα. Ωραία. Παρόλο που θα το ήθελα πολύ προφανώς.
Μάλιστα. Έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή με τον Νίκο την παρατήρηση ότι τα όποια ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Πάμελος στην Θεσσαλονίκη για μια σειρά οικονομικά μέτρα και προτάσεις προφανώς καλύφθηκαν από την ερώτηση και τις ερωτήσεις που αν θα κάνει κόμμα Τσίπρας, τι θα συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα διασπαστεί. Εσείς που με προσωπική, δεν λέω πολιτική, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, σχέση με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Τσίπρα, τι μας λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, προφανώς είναι μια άβολη συζήτηση αυτή και άκομψο για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος βεβαίως απάντησε ευκρινώς. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι όλο το ενδιαφέρον και όλη αυτή τη συζήτηση και τους λόγους για τους οποίους γίνεται και επισκιάζει σημαντικά ζητήματα τα οποία στα αλήθεια είναι αυτά που αφορούν και την ελληνική κοινωνία. Διότι τα υποθετικά σενάρια, το τι θα συμβεί στο πολιτικό σκηνικό και αν συμβεί κτλ. Είναι μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα. Σημασία έχει να μείνουμε στην κατάσταση όπως είναι για να μπορέσει πραγματικά μια πολιτική δύναμη να μιλήσει όσο δυνατότερα μπορεί, να ακουστεί όσο περισσότερο γίνεται από τους πολίτες οι οποίοι σήμερα βιώνουν
Δεν το κατάλαβα αυτό, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το η κατάσταση, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείτε?
Λέω ότι σήμερα τα προβλήματα στη χώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Ναι.
Και η ελληνική κοινωνία είναι γονατισμένη στην πλειοψηφία της. Επομένως, αυτό το οποίο έχει σημασία να εκπέμψει μια πολιτική δύναμη είναι το αν έχει λύσεις, αν έχει απαντήσεις και να μπορέσει αυτό να το κάνει ισχυρό.
Αυτό το εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Σας ρωτώ γιατί βλέπω τα ποσοστά του να συρρυκνώνονται. Τον βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στο 5-6%. Εσείς λέτε εσείς λέτε προσπαθεί, που είστε από τα πιο μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάτι δεν πάει καλά.
Σε εμάς δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά, κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Βέβαια, εξαιτίας μας προφανώς, έτσι δεν ευθύνεται κάποιος άλλος γι' αυτό. Αλλά έχουμε περάσει όλες τις διασπάσεις, έχουμε περάσει περίοδο αναξιοπιστίας πλήρους και απαξίωσης και ένα διάστημα τώρα είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Επομένως είναι λογικό τα ποσοστά μας να μην είναι όσο δυνατά μπορούσαν να είναι και όσο δυνατά έπρεπε να είναι. Από μια πολιτική δύναμη η οποία έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει δώσει λύσεις στις δύσκολες περιόδους των μνημονίων.
Περιγράψατε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Εμείς νομίζαμε την κατάσταση γενικώς στην αριστερά, αλλά δεν πειράζει. Και αυτή ήταν μια.
Το συμπλήρωσα και με τον δικό μας χώρο.
Έχει όμως και σημασία, κυρία Πρόεδρε, ποιοι πολιτικοί σχηματισμοί θα συγκλίνουν, θα συνεργαστούν, θα αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί και αυτό προβληματίζει. Πέρα από τα καθημερινά προβλήματα, ένα μέρος της κοινωνίας, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να γίνει.
Το μεγάλο ζήτημα σήμερα είναι ότι η ελληνική κοινωνία αισθάνεται ότι οι κομματικοί μηχανισμοί περιχαρακώνονται με αρκετή έτσι αυταρέσκεια, μη δίνοντας λύση και μη μπορώντας, με τον κατακαιρματισμό όλη του προοδευτικού χώρου, και εκεί δεν δίνεται μια αξιόπιστη συνολική, εναλλακτική. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει όμως...
Κατακαιρματισμένη.
Ρευστοποιείται το τοπίο με αυτόν τον τρόπο και δεν αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης ότι υπάρχει μία πολιτική δύναμη η οποία θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος και θα, με δυνατότητες επόμενες εναλλακτικής κυβέρνησης.
Πάντως εγώ άκουσα τον κύριο Φάμελο να λέει, η κυρία Γεροβασίλη, ότι εάν υπάρξει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα επιτείνει αυτή την κατάσταση του κατακαιρματισμού και της διάλυσης.
Εντάξει, αυτή είναι μια υπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου, και σας είπα ότι με το αν και το ίσως και το τι θα συνέβαινε αν, είναι μια συζήτηση ενάχαρη. Και δεν απαντάει και στα ζητήματα, γιατί αυτά τα οποία γίνονται συζητήσεις. Το ακούω, ξέρετε, υπάρχει σήμερα και αποτυπώνονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ότι ο κόσμος περνούσε καλύτερα το 19 και με άλλες συνεργασίες.
Δεν σας ακούμε καλά, δεν σας ακούμε καλά. Κάτι μικροφωνίζει, μικροφωνίζει.
Μπήκε κλείσει στο τηλέφωνο μου γι' αυτό. Άρα τώρα σταμάτησε. Ναι.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
Ναι. Λέω ότι έλεγα ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι περνούσε και αποτυπώνεται δημοσκοπικά αυτό, ότι περνούσε καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα, και σε άλλες μετρήσεις αποτυπώνεται ότι περνούσε καλύτερα και το 2011 από ό,τι σήμερα. Δηλαδή την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των μεγάλων δυσκολίων στη χώρα. Αυτό δημιουργεί πραγματικά...
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Δεν σας ακούμε καθαρά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να μας δώσετε ένα σταθερό τηλέφωνο και να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων ξανά. Ευχαριστώ, κυρία Γεροβασίλη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτό το τελευταίο διάστημα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025. 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.